Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністру ўнутраных справаў Куляшову ўдалося пазбегнуць затрымання і допыту ў Францыі. Турэмшчыкі не перадалі палітвязню Бандарэнку лісты ад Гаўла і Буша. Кальварыйскія могілкі прыбіралі пад наглядам спецслужбаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу абмяркуюць у панядзелак сітуацыю ў Беларусі, паведамляе сайт Рады Еўразвязу. На мінулым тыдні супрацоўнік адміністрацыі Еўракамісіі Гунар Вігланд заявіў, што на гэтым пасяджэнні Рада міністраў Еўразвязу збіраецца пашырыць санкцыі супраць Беларусі. Чакаецца, што да існага чорнага спісу, які ўваходзяць 210 беларускіх урадоўцаў, будуць дададзеныя яшчэ 135 асобаў. Таксама мяркуецца, што санкцыямі могуць быць абкладзеныя яшчэ некалькі фірмаў, звязаных з кіроўным у Беларусі рэжымам. Апрача беларускага пытання, адчольнікі замежна-палітычных ведамстваў Еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ў Іране, Бірме, Сырыі, Егіпце, Судане і на Блізкім Усходзе. Працягваем навіны. Выборы ў Дзяржаўную думу Расіі, якія прайшлі 4 снежня мінулага году, былі недастаткова канкурэнтнымі і сумленнымі. Да такой высновы прыйшлі міжнародныя назіральнікі з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў сёння кіраўнік дэлегацыі ПАРЕ Ціні Кокс на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы заявілі журналістам, што ні ўлада, ні апазіцыя не адмаўляюць фактаў парушэнняў на выбарах. Аднак паводле Кокса яму на дадзены момант складана ацаніць маштаб гэтых парушэнняў. Нагадаем, што на выбарах у Дзярждуму 4 снежня 2011 году перамагла партыя «Адзіная Расія», якая атрымала амаль палову дэпутацкіх мандатаў у Думе. Пасля абвяшчэння вынікаў галасавання і паказу выкрывальных ролікаў у інтэрнэце, якія зафіксавалі парушэнні, на вуліцы расійскіх гарадоў з пратэстамі выйшлі дзясяткі тысяч людзей. Самымі маштабнымі сталі мітынгі, якія адбыліся 10 снежня на Балотнай плошчы і 24 снежня на праспекце Сахарова ў Маскве. Злучаныя Штаты заявілі, што ўважаюць аб закрыцці сваёй амбасады ў Дамаску ў сувязі з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай ў гэтай краіне. На поўначы Сырыі аднавіліся ўзброеныя сутыкненні паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі сырыйскай арміі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Як паведамляе тэлекампанія Аль-Джазіра, баі ідуць у горадзе Джысрэ-Шугур ля мяжы з Турэччынай. Аб падрабязнасцях пакуль не паведамляецца. Таксама ў суботу 11 чалавек загінулі пры выбуху ў правінцыі Ідліб на поўначы Сырыі. Паведамляецца, што загінулыя былі зняволенымі. Мікрааўтобус, які іх перавозіў, падарваўся на міне. Параненыя некалькі ахоўнікаў. Тым часам у Каіры прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння даклад назіральнікаў Лігі, накіраваных у Сырыю ў мінулым месяцы. Яны павінны прадставіць дадзеныя аб становішчы ў краіне, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада. У амерыканскім штаце Паўднёвая Караліна сёння праходзіць чарговае галасаванне ў рамках барацьбы за намінацыю ад рэспубліканскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе гэтага году. Перадвыбарную кампанію працягваюць былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, былы спікер Кангрэсу ЗША Ньют Гінгрыч, экс-сенатар Рык Санторум і кангрэсмен з Тэхасу Рон Пол. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.